Entzuliak ongi etorri zuer guzieri, jadanik hementxe berian zabaldu dautzegu, maiatz elkarteak antolatu solasaldiak Pierres Lafitte kalondiari buruz. Entzunditu zue Jean Aritxelar eskualtzain burua, Pierres Chariton eta Xipri Arbelbid. Aldiuntan gramatika dugu aipagai izanen Beñat Oiarzabal gramatikari ezagunarekin. Alabainan ezautzen baitugu Pierres Lafittek atera euskal gramatika. Entzun dezagun bai Beñat Oiarzabal.
Lehenago jadanik mintzatu dira Lafitten alderdi desberdinez. Aritxelarrek aipatu du Lafitt literatura zalea. Xiprik aipatu dauku Lafitte kazetaria eta gizon engaiatua. Pierresek aipatu dauku bertze Lafitte bat, irakaslea, apesa ere. Ta nik gai beste alderdi bat, hotzagoa haintxegur aipatuko dautzuet, ikerketaria. Eta dakizuen bezala, Lafittek bere estudioetan anitz sail desberdin unkitu bazituen, etnografia, literatura, lehen errandugun bezala. Beste sail bat ere landu zuen, bereziki, eta uste dut funtsian gustoz hura zuela maiteena, mintzaira. Mintzairak erran behar nuke, zeren Lafittek eskuara bereziki ikertu balin bazuen, eta haren lan guziak eskuarari buruz eginak izan balin badira, badakigu bestalde, interesatua zela beste hizkuntza batzuetan eta bereziki Greziako mintzaira sahara partikulazki landu zuela eta preziatzen zuela. Beraz, mintzairaren gainean eta eskolaren gainean Lafittek egin ikerketak laburtzki bederen aipatu nahi nituzke hemen. Ikerketa horietan, badira bi alderdi leksikografikoa, hiztegiak, alde batetik, eta bestalde gramatika. Lafittek hiztegigintzan eginduen lana, ez da biziki ezaguna. Ez da, dakizuen bezala, hiztegi handirik, Lafitten izena dakarrenik. Badira bi hiztegi labur, lehenbizikoa 1951an lehen aldikotz publikatua, beste norbaitekin batean egina, aran artekin egina, eta hura deitzen da lexik franze-bask, eta hor, beraz, hiztegi laburra da, frantsesetik eskuaralat emanatira hitzak, eta gaika salkatua tira. Bada gero handik hamabi urteren buruan agertu beste liburu bat, Tournierekin batian egina, vocabulaire franze-bask, uste du deitzen den, haintxegur hemen gutiz gehienek eskuen artian erabili duzue eta higatu ere duzue hiztegi hura. Baina ez ditaike erran lan horiek ikerketa mailako lanatira, esku liburua dira, jende behar gorri bati jardesteko eginak, ez baitzen beste gisaortako libururik, eta baina ez dira egiazki, nahi bozue, zientzia mailako lanak, jendeen dako biziki preziagarriak izan balin badira ere, eta gaur egun ere, hainitzek erabiltzen ditugu lan horiek. Ez, hiztegi gintzan Lafittek egin lan zientifikoa beste lan batean egin zuen. Landeren hiztegian. Landen hiztegia parte handi batean Lafittek egina baitu. Hiztegi hura atalka aterazen, fasikulaka, hamabi urtetan barna. Lehenbiziko atala aterazen 1926an, eta azkena 1918an. Eta aita landek hasi balin bazuen lan handi hura, hasi ondotik bizpairu urteren buruan paixerat joan behar izan zuen, eta beraz handikaintzina ez zuen egiazki parte hartu ahal izan hiztegi lan hortan. Eta lan hori Lafitte eta Aran Artengain utzi zuen. Eta aski xeeki jakiten aldugu Lafitek ze parte egin zuen, bere gramatikaren bigarren edizionearen hastapenean erraiten dauku, hirugarren ataletik aintzinea egin guziak, berak, aranartekin batean, idatzi eta argitaratuak zituela. Horrek eran nahi du, destorbu hitzetik aintzina, beste guziak, behatzi egun hori alde baino gehiago, Lafitek eginak didela. Lafitek aranartekin batean. Eta hiztegi, landen hiztegia deitzen balin bada, uste dut beste izen horiek ere onduan eman berlita izkela. Lan hori gaitzeko lana da. Hiztegi horrek baditu, biltzen ditu iparaldian erabiltzen diren hitz gutiz gehienak. Ez dakit gertatu, perentxegur gertatu zaitzue batzuetan, liburu batian edo bertzian, hitz bat ez ezaguna atxemaitia iparaldeko testuetan eta landeren hiztegirat behatuz gehienetan ez balin bada hitz berria atxemaiten da. Zonbaitetan errana izan da lan hori etzela beste hiztegi batzuen gainean finkatua zela eta egia da eta estapenean bere aintzintxolazian landek hola erraiten du. Biltzen dira landeren hiztegian aintzinetik ainitzetan argitaratu gabe ziren beste hiztegi batzu eta hain zuzen ere hori da lan horren abantailarik eta ekarpenik handiena biltzen dira lan horiek, emaiten dira erreferentziak, hitz bat ekartzen delarik eta hartua delarik beste hiztegi batetarik erraiten da, zoin hiztegitarik hartua den. Eta geraz bakotsak jakiten aldu gauzak nundik heldu diren eta laneko tresna izigarri egokia da. Ondotik Lafitek hiztegi eriburu zituen ideiak agertu zauzkikun mila behatzen hiruetan ogoita bortzian egin zuen artikulu batian. Hor, bertze eskual hiztegi batzuen kritika egin zuen, eta funtsian bere esperientzia baliaturik ere, haintxegur, hiztegi, eskual hiztegiek nolakoak izan behar zuten erraiten dauku. Ez dugu hastirik hemen haren ideia guzien aipatzeko, eta baina bi bederen uste dut merezi duten aipatzia. Lehenik, eta uste dut hori importanta den gogoan izaitia, Lafitek ze pentsatzen zuen hitz berriez, edo neologismoez. Dakizuen bezala, hogoi garren mendearen lehenbiziko parte hortan, haintzineko tradizionia bat zen, baina partikulazki orduan, eskualdunek indar berezi bat egin dute beren hiztegia, beren hitzak, garbitzeko edo eskualdun itxura batean emaiteko. Eta hori gina izan delarik, anitzetan aski artifizialki jokatu izan dute zonbaitek. Eta Lafitek gauza hiztegietan horren ondorioak ere ikusten ziren, eran nahi baita, hartzen dituzuelarik zonbait hiztegi, partikulazki mugaz beste parteko hiztegietan, hitz bat emaiten delarik ez dakigu, mintzona izor gerla intzineko hiztegiez, ez edo gerla ondoko ez ere, zonbaitetan, ez dakigu ea hitz hori egiazki baliatua den edo norbaitek asmatu duen. Eta Lafitek erraiten du garbiki, ez da mintzatzen baitezpada beti hitz berrien kontra, baina erraiten du hiztegi egile batek holako bat emaiten duelarik bere hiztegian, erran behar du hala dela. Erran behar du hala dela. Eta hitzetan egiten zuen diferentzia bat, egiazki hitz berri ziren hitzen eta egiazki hala zirenen artean. Orduan, pixka bat gauzak nola ikusten zituen ikusteko, huna ze erraiten zaukun. Diferentzia horren egiteko. Aire jale, zur jale, harri jale, ez dira egiazki hitz berriak, bainan aerofaz, xilofaz, litofaz, hitzen itzulpen zehatzak. Hitz elkarte arruntak dira, hala nola baitira, talo jale, harto jale, edo ogi jale. Beraz, erraiten zuen, hiztegi batean, eta hor, Tournier Lafitte hiztegia eskuen artean erabilin baduzue, bakizue, holako aniz badela hartan, harentzat horiek ez dira egiazko hitzberriak. Eta egiten du, aurkaritza, nahi bauzue, beste hitz batzuekin, eta hor, adibide gisa aipatzen du, gotzon hitza. Hain txegur, haren entzutea baduzue. Gotzon izori, hitza, Lafittentzat, hitz asmatua da, hitz berria da. Asmatzailearen zat, hitz elkartua zen. Hartu zituen hiru hitz, gogo, huts, on, asmatzaileak, eta hitz, hiru hitz horiek batetaraturik, egin zuen, fonologiazko lege erdi asmatu batzuen arabera, egin zuen gotzon forma. Eta bakigu, aski denbora batez, aski ongi hartua izan dela hitz hori. Lafittek, beraz, erraiten zuen, hiztegi batean holako gauzak egiten zirenean, seinalatu behar zirela. Eta batzutan hitz horiek sartzen baitida. Arai batean, pixka bat, bazuten sarbidelik eskualtestuetan.
Pausu bat emanen dugu gure emanaldian entzule Mikel Urdangarin, letra hauek.
Ogei urte txaronituen mundu ontara sortzeko gau izartxu bat izan zen odeiren bat arteko barraketako kitana hura iratzar garri bailetzan gerria eta ulara haren esku fina eta biok etzan ginen izarra sozirena taune bat ez egin nuen gaura nire letra huen idatziko ditut testamenturako semea labe jakin dezaten bere naitan horri izan zen Zerraldo deitzen zidaten goitizenan herria hoiek denak erratzen ziren baina erratzen ziren ardoak utzi zidanean maitatu beste nungone eskarik ez bezala eskarik ez bezala letra hauek idatziko ditut testamenturako semea labe jakin dezaten bere naitan horri izan zen seme alabe jakin dezaten bere naitan horri izan zen
Letra hauek entzun duzue Mikel Urdangarin eta segitzen dugu bai Beñat Oiarzabalekin, Pierres Lafitte Kalondiaz mintzo gehiago dena gramatikariari buruz.
Hori da lehenbiziko partea eta bigarrena da garbizaletasunaren eraginez, azkenean, zonbaitetan, egiazki eskolaren barnean sartuatziren hitz batzu, beren itxuragatik, edo sobera itxura erdalduna zutelakoan, kentzen ziren. Eta jokabide hori, etzuen onartzen, Lafittek landen hiztegian bada olako zerbait. Egia da, zonbaitetan, ez dakigula hitz bat, zonbatetaraino, egiazki eskoaran sartua den, edo sartzeko mementuan den, edo zertan den. Eta obligatua da, hiztegi egileak beti halako irazi lan baten egiterat. Baina, anitzetan, hiztegi egileak biziki urrun joan dira, joko hortan. Eman, bihitz emanen dauzkizuet, eman ezagun, askoren hiztegian ere txemeiten ez direnak, libro hitza, libro, edo purgatorio. Hitz horiek eskuararen hitzak dira, eskuaran barnean sartua dira, gustatu edo gustatu hola da. Baztertu ez dira agertzen hiztegietan eta hori ez da etzen Lafitteren zat, eta uste dut hortan arrazoin zuen, ez etzen jokabide xuxena. Adibide gisa aipatzen zuen, hartu zuen Otsalderen iragan Sanferminetan kantua, eta behatu zuen López Mendizabalen hiztegian, hiztegia frango zabala da, hura, baina mendehunen hastapenekoa. Eta beraz, bertsu horietan kontatu zituen, hogoita sei, hiztegi hartan agertzen ez ziren, animaliko hiztegia da alere, agertzen ez zirenak, horien artean plaza, edo kondu, hitz horiek ez ziren agertzen. Beraz, hortan, aski bere jokabidearen zuzentasuna nolakoa zen ikus ditake. Gisa guziez uste dut ohartzekoa den Lafittek hiztegi gintzalana beti beste norbaitekin batean egina izan duela, eta beti pixka bat bortxaturik. Egoera kortaraturik, lande joan zen, beraz segida hartu behar izan zuen, iduriz beste lanak ere, beste norbaitek galeginik egin izan ditu, ez du iduri halako gostua zuela Lafittek olako lanetako. Eta alderdi hortarik, iduritzen zait, eni frango hobeki hartzen zela gramatika lanetan. Eta horiek zinez gostukoak zituela. Lafittek munduan gaindi, eskualerritik kanpo aski hizkuntzalarien artean, aski fama handia izan du eta badu oino, zeren eskuara ikasi duten hizkuntzalari gehienek, kanpoko hizkuntzalari gehienek, Lafitten gramatikan ikasi dute eskuara. Hori oaiko gaztek ere reiten dute, bai Rebuskik, bai Trask, bai Ameriketako zonbait hizkuntzalarik, denek baliatu izan dute haren lana eskuararen ikertzeko. Gramatikaren partea, nahi bauzue, bi, hobeki erreiteko gramatikan egin zituen lanak, bi sailetan, eman ditazke, alde batetik baditugu artikuluak, eta gero bere gramatika. Artikuluak ez dira hainbertze. Ez dira hainbertze, eta uste dut hor bereziki gramatika behar dugun kontuan hartu. Aipatzen du denbora batez beste obra bat, Fisiologi de la langue basque, iduriz egina izan zuena, baina ez du sekulan argitarat eman eta ez dakit bat ere haren idazten hasi zen. Ez beraz hori asmo gelditu zen, lan hura. Artikuluetan bat atxiki behar baginu gogoan, bat arnezake gazte denborakoa. 1921 urtean egina, gure herrian publikatua. Lafitte gaztia zen, doidoia 30 urte zituen orduan, eta ez zuen ordu arte biziki idatzi gramatika gaietan. Eta hor egiten du artikulu bat, pour ou contre la passivité du verbe basque. Jakin behar da, denbora hartan, iparaldeko jenden artian, gramatikarien artian eta partikulazki Europako jakintxunen artian, bazela ideia bat, guzi zabaldua zena, jende guziek onartzen zutena, eta hori zen eskuala ditzaren pasibotasuna eskualaz erran dezakegu. Orduan, zer erran nahi du horrek? Erran nahi du teoria horren arabera, eskualdunek gure perpausa, gure erranaldiak moldatzen ditugula, ohar gabian, biztan dena, frantsesez, eman dezagun, perpaus pasiboak moldatzen diren bezala. Hori horren arrazoinamendu horren gibelian dena, ez dugu hemen astirik ikusteko. Importanta dena da, jakitia orduan, denek onartzen zutela. Xurartek, hori zen mendeunen astapenean munduko hizkuntzalarik importantenetatik bat, baina zera Gavel, hemengo hizkuntzalari important bat, Albert Leon, zera Lafitten adiskidia izan zena, gero Lafon, hola gertuko zen, Lacombe, denek hori onartzen zuten. Eta Lafittek egiten du, gazte izanik menturatu zen, ausartzen, gara jartan, gauza horietan bederen, eta beste batzutan ere, iduriz. Orduan, egin zuen artikulu bat, aski labura, eta biziki kritikatuz. Biziki zorrozki. Ez bate beldurri gabe. Eta geroztik hor eskualtzendiak, Bulletin du Musée Basque hortan Lafitten omenez eginak izan diren artikuloetan, Rebuskik egin duen hartan aipatzen du artikulua hura, beraz Lafittek gazte zelaik egin zuena, eta erakusterat emaiten du, emaiten dituen argumentu guziak susenak ziela, eta eztabaidatzen dituen hipotesien artean, badirela batzu 40 urteren buruan agertuko zirenak. Eta aktualitate handiko artikulua da gazte denborako hura. Merezi zuen uste dut horren erraitia. Baina beste naz, l'artikuluarek ez zuen alako ondoriorik izan. Jendek ez zioten kasu handirik egin, haintxegur Lafittek ez baitzuen oino olako famarik eskualarien artean, uste dut hori erdietxiko zuela, bere gramatika publikatu onduan, eta behar bada gramatika horren ezagutza ere, etzen bere ala zabalduko, edo ezain fite. Enuke nahi sobera luzaz mitzatu, bi gauza bat hartuko dut, behar bada anitzetan aipatzen dena gramatika hortaz. Bon, lehenik laburzki erraiteko eran dezake hori dela lehenbiziko gramatika modernua. Hartan agertzen dira ordu arteko gramatika lanetan bereziki hizkuntzalariek morfologia deitzen dutena agertzen zen, eran baita aditzen formak eta deklinabidea. Horiek, holako zerrendak agertzen ziren, bereziki, eta Lafitten lan horretan, horretaz kanpo atxemaiten dira, hizkuntzaren barnean sartzen diren beste bertze sailak, beraz, soinuak nolakoa diren, hitzak nola moldatzen diren, nola elkartzen diren, zera hitz taldeak nola determinatzen diren, perpausaren elementuak nola ordenatzen diren, perpausak elkarren artean nola diosten diren, parte horiek guziak, izigarri ongi, zehazki, azterkatuat dira, eta beti gauza bat egiten du, Lafittek berbara gramatika lanetan gauzarik zailena dena egiteko. Gramatika lariek, olako gramatika lanak egiten dilarik, badituzte bi helburu elkarren aurkakoak direnak. Alde batetik eman behar dituzte erregela edo arau orokorrak, zeren horiek baitiote mintzaerari beren ezurdura emaiten, eta bestalde eman behar dituzte gauza bitxiak, erregela horietan sartzen ez direnak. Zeren anitzetan gramatikaren baliatzaileek horiek sekatzen baitituzte. Gauza bitxiak, edo nola usai legetik kanpo direnak. Nahi, eta zaila da, gramatikalanetan, bi helburu horien elgarrekin atxikitzia, edo horien ustartzia. Eta hori biziki ongi egiten du Lafitek, partikulazki, enik ustuko, ahas garbi baititu kontzeptuak. Eta aldi guztietan zer gogoan atxikitzen du, zer egiten duen. Zonbaitetan, zonbaitetan errana izan da, eta berak ere bere aintzintxolaxean problema hori aipatzen du, Lafiten gramatika frantsesez idatzia izanagatik, izaiteagatik, frantsesaren edo erdararen arabera pentsatua dela. Eta berak erraiten du, aintzintxolaxean erraiten du, nous avons pensé le basque en fonction du français. Erraiten du. Ta behatzen delarik egiazki gramatika, zonbait partetan ala da. Manezagun eskualaditzaren denbora sailkapena, pase, parfe, horiek, kontzeptu horiek, frantsesetik hartua dira eta ez dira arrasongi sartuak, eskualak emaiten dituen ezereki. Baina, bestenaz, gauza gehienetan ez da olako problemadik. Eta erranditaike, eskualaren barnetik pentsatua dela. Os bere osotasunean, bere kontzeptzioan, eta bestalde, anitzetan frantsesari referentzia egiten badio, hori egiten du preseski eskualaren bestelakotasunaren azpimarkatzeko. Baitaki irakurtzailek dakiten gramatika apura frantsesaren gramatika dela. Beraz, hortarik abiatzen da eta gutiz gehienetan gero oinarri hortan hasirik, gero pasatzen da eskualarat eta emaiten ditu bereziki eskualak dituen berezitasunak. Hartzen baduzue artikulua, l'article defini, parte hori, hasten da erraiten lehenbiziko hitzak dira le basque se sert du defini beaucoup plus que les autres langues. Beraz, hastapena da erdaraz nola den. Eta gero, hain zuzen, erraiten du eskuara hortan desberdina dela, eta emaiten ditu eskuarak artikuluaren erabiltzeko dituen zer bereziak. Eta lista, amabos punduko lista bat egiten du, eta hor behar diren guziak atxemaiten ditu irakurleak. Beraz, pundu hori ere aipatu nahi nautzuen. Zonbaitetan, bereziki gaurko egunean, bada gramatika lanetan eta lehenago ere eskual gramatikarien artean beste modu batean problema bera agertu izan da. Errealitatea eta teoriaren arteko erlazionen arazua. Erra nahi baita, alde batetik gramatikan aipatzen dira gauza teoriko batzu, eta gero bestalde gramatika beharrak aski xumeak dira, behar dira gauzak beren xeian agertu. Erran behar dut hor, eta bada beti alako gudu bat, nahi bauzue, gramatikarien artean, zoin alderditarik hartu behar diren mintzairako gauzak. Edo molde abstratutik, edo izkuntzetarik beretaik. Eta Lafitek, erran behar dut hor, bigarren joera hartzen zuen beti, pragmatikoa zen, oroz gainetik pragmatikoa, eta errealista. Beraz, bazterian usten zituen gutiz gehienetan askabiderik ez zuten korapiloak, ikusten zuelaik problema batek ez zuela gauza handirik, zera, aterabiderik, orduan usten zuen, ez zuen aipatzen, edo egiten zuelaik, zera, ez zion importantzia handirik emaiten. Ihes egiten zien, partikulazki, zentzu komunetik urruntzen ziren gauzeri. Eta eskual gramatikan, eta funtsian gramatika guzietan, beti bada problema hori, zonbat eta reino emaiten diren erreglek baduten zentzu komunarekin loturadik. Eta funtsian berriz aipatu baitut lehenago delako artikulu hura, gazte denboran egina, pasibitatearen teoria jorratzen zuen artikulu hura, gramatikan ere berriz hartu zuen gai hori, baina bere, jakin behar da, beraz, hori, zela, gai orduan, 1944an aterazen lehenbiziko aldian haren gramatika, orduan, gramatika lan guzietan hori zela gauzarik importantena, harek bortz leho emaiten ditu, tipi-tipiak, hor, oar tipietan, eta hola emaiten zuen. Aipaturik delako teoria famatu da. Cette théorie ingénieuse est une simple interprétation sans portée pratique, quoique très à la mode chez les bascologues. Nous n'avons pas cru devoir l'adopter dans cette grammaire, parce que nous ne pensons pas qu'elle explique les formes à présent, à préfixe agent de la série du passé transitif, noen, et donakien, et donakoformac. De plus, elle ne rend compte ni de l'opposition des auxiliaires, ni de l'existence d'une conjugaison périphrastique passive. Eta hortan, hortan finitzen zuen, zer hori. Beraz, hitz laburak eta argiak, eta erraitekoak eranat zituen, nik bezala guai.
Pierres Lafitte Kalondiaz mintzo entzun duzue beinat Oiarzabal eskualtzaina. Bistan dena, bere zitasuna mintzaldi untan, gramatikalariaz mintzatu da.